Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Polazeći od toga da su ubistvom predsjednika vlade doktora Zorana Đinđića na teritoriji Republike Srbije ugroženi bezbednost Republike Srbije, slobode i prava čoveka i građanina i rad državnih organa, u cilju otkrivanja i hvatanja izvršilaca atentata na osnovu člana 83 tačka 8 Ustava Republike Srbije, na obrazloženi predlog Vlade Republike Srbije donosim odluku o proglašenju vanrednog stanja. Proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Ubistvo predsjednika Vlade Republike Srbije doktora Zorana Đinđića predstavlja napad na ustavni poredak zemlje i najteži zločin protiv bezbednosti i stabilnosti naše države. Ovaj kriminalni čin je pokušaj da se zaustavi započeta borba protiv organizovanog kriminala, demokratske reforme u zemlji, naš povratak u međunarodnu zajednicu i ugrozi stabilnost kako naše države, tako i regiona.
Tako je govorila predsjednica Republičke skupštine Nataša Mićić 12. marta 2003. godine. Danas je 8. mart 2014. godine, Međunarodni dan žena, a ovo je 638. mozaik vremena. Dobar dan.
Na radio televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Prema saopštenju koje je izdao Haški tribunal, telo, beživotno telo Slobodana Miloševića pronađeno je danas u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu. Čuvar je odmah obavestio dežurnog oficira u pritvorskoj jedinici i lekara koji je zatim potvrdio Miloševićevu smrt.
Ja sam vam već rekao o svom odnosu prema ovom sudu. Prema tome, argumenti su lažni, kao što je lažna i optužnica.
Došao sam pred Lazu kad je počelo da se puca. Video sam repetirane automate i pistolje, unezverene policajce, ušao sam u Vladu, tamo je također bila panika.
Novinske agencije, elektronski mediji i informativne internet stranice su u Nemačkoj već nekoliko minuta posle pucnjave u Beogradu krenule sa opširnim izveštavanjem o svom ovom tragičnom događaju. Prema nezvaničnim izvorima, poslanici Bundestaga na trenutak su u Berlinu prekinuli zasedanje koje je bilo u toku da bi se i sami upoznali sa vestima iz Beograda i izrazili svoj protest. Svi holandski mediji sa naznakom hitno objavili su vest o iznenadnom atentatu i smrti Zorana Đinđića.
Gospodine Daškoviću, Radio Beograd, prvi program. Da li biste mogli ukratko da nam kažete šta ćete reći narodu?
Ne mogu vam reći, čekamo zvučenje.
Želim da kažem i da građani Srbije koji nam se javljaju, a naročito Beograđani, ne pristaju na reprizu tragičnih i vandalskih posledica prošlogodišnjeg 9. marta.
Šta su vaši roditelji za vreme nemačke okupacije slušali kada su želeli da se informišu o onome što se događa u Srbiji? Radio London su slušali. Šta vi danas slušate kada želite da saznate šta se dešava u Srbiji? Radio London! Jer je ovo okupacija! Jeste!
Ne prođe ni jedan mozaik vremena, a da se ne setimo i ne čestitamo rođendane. Sutra će Željko Obradović napuniti 54 godine. Za 4 dana Dragutin Topić pomerit će lestvicu na kotu 43, a 2 dana posle njega Emir Bekrić trčećim korakom napunit će 23 godine. Američki producent i kompozitor Quincy Jones rođen je 14. marta 1933. godine. Sjećamo da je na današnji dan 1931. godine rođen poznati srpski satiričar i boem Vladimir Bulatović Vib. Jurij Gagarin rodio se 9. marta 1934. godine, a tačno 9 godina posle njega i nekadašnji svetski prvak u šahu Bobby Fischer. Čuveni kompozitor Johann Strauss stariji rođen je 14. marta 1804. godine. Miroslav Mika Antić rođen je 14. marta 1932. godine. Iz knjige Garavi Sokak, pesmu o Vlajku, čita prvak drame mozaika vremena Slobodan Đukić.
Uvek kad se igramo, meni kažu bit ćeš konj, i ja šta ću, moram. I još neki budu konji, a ostali sednu nam na leđa, pa se tako trkamo. Mi koji smo konji, dok trčimo do cilja, u konje se pretvorimo, majke mi. I srce nam konjsko, i mozak nam konjski, i oči nam konjske. I mogu vam reći, kad sam konj, uopšte mi nije važno da stignem baš prvi. To je važno samo onom što me jaše, majke mi.
Osmog marta 1910. na drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista u Kopenhagenu rođen je 8. mart kao Međunarodni dan žena. Slaviti ili ne slaviti, odlučite same.
Žene su tople, žene su meke, žene su blijede, žene su... Žene su žene, žene su...
Mozaik vremena.
Datumom 9. mart 1991. godine pokrećemo lavinu sećanja na neka vremena, neka imena i neke nas.
Gospodine Daškoviću, Radio Beograd, prvi program. Da li biste mogli ukratko da nam kažete šta ćete reći narodu?
Ne mogu vam reći, čekamo zvučenje. Pozvaću ga na mir, da mirno, ne odstupajući ni za dlaku od naših zahteva, postignemo svoje ciljeve. Ova dva bezuslovna, da se objavi naš demanti na televiziji, da ova petorica podnesu ostavke. Ja lično danas svoj život podređujem tom cilju i gotov sam da poginem.
Demonstracije još nisu završene. Da li možete reći kakav je ishod? Ovo je već, čini mi se, izvesno.
Ako nas u dogledno vreme obaveste da će emitovati demanti i da će ovi lažovi podneti ostavku, mi odavde nećemo nikud mrdat.
I još jedan prilog za priču o 9. martu 1991. Beogradski zeleni venac 10. marta 1991. i novinar drugog programa Radio Beograda Jugoslav Ćosić.
Radio Beograd, drugi program, emisija Niko kao ja.
Ništa da daješ.
Komunisti, ništa, ništa.
Vozi, 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 komunisti.
Radio Beograd.
Komunisti, vozi,
vozi.
Ide milicija od ozgo. Neka od ozgo blokira.
Dečko, drugi program Radio Beograda.
RTB, brate.
Drugi program. Jugoslav Ćosić, Indeksov radio, pozorište, studentski program.
Svi ste vi isti, brate. Pusti to drugi program.
Jesi slušao drugi program nekada?
RTB, hvala ti, brate.
Jesi slušao emisiju Niko kao ja?
Neka,
brate.
Drugi program emisije Niko kao ja.
Ne!
Molim.
Radio televizija.
Ne, radio Beograd.
Ma ništa, radio Beograd. Nosi se, be. Ma
ništa, radio Beograd.
Beši, Beograd, čuješ. Samo
studio, be. E, pa drugi program. Ako ćeš da pustiš ono što mi pričamo.
Molim te, skloni se, ubićete neko. Skloni se, molim.
Ako ćeš da pustiš ono što
mi pričamo. Pa vi da ubijete.
Pa nemoj da provociraš. Pa nemoj da provociraš.
Da snimamo ovo što mi pričamo.
Pa snimam sve vreme, zato sam došao da pijem suza. Pa slušajte sutra.
On je taj koji vam piše tekstove za Indeksov radio
pozor. Molim te, brate, ko druga te savjetam, skloni se.
Malo puti,
znam da štampa, uvijek, ne budala ovde, razumiješ.
Marta 1992. a povodom 9. marta 1991. govorilo se, skandiralo, pevalo i prisećalo.
Sa tim osjećanjem, u ponedeljak 9. marta molit ćemo se zajednički za duše dvojice braće naše tragično poginule u Beogradu. Na godišnjicu njihove smrti, kao i za duše sviju koji svoje živote položiše u nesrećama ovoga rata. Molit ćemo se za duše sviju njih, bez obzira iz koga su kraja i gde poginuše.
Kažem i da građani Srbije koji nam se javljaju, a naročito Beograđani, ne pristaju na reprizu tragičnih i vandalskih posledica prošlogodišnjeg 9. marta. Ne veruju u uveravanja ni Srpskog pokreta obnove, ni Demokratske stranke da će to biti pomen uz cveće i sveće. Pogotovo smatraju neubedljivim mirotvoračku tvrdnju organizatora zbog toga što oni unapred sve eventualne ekscese prebacuju samo i jedino na vlast.
Mi 9. mart nismo sazvali. Nas je sazvao 9. mart. I to možda je i dobro. Možda to sve neka viša sila upravlja da smo ovaj 9. mart premestili tamo gde smo ga premestili. Gde smo ga premestili? Pa na ono mesto na kojemu smo u oktobru ove godine dočekali prestolonaslednika i na ono mesto na kojemu ćemo, ja vam kažem, ubrzo, možda je pitanje meseci, ali u ovoj godini uveren sam čoveka koga smo dočekali na Svetosavskom platou u oktobru, na Svetosavskom platou, krunisati za kralja Srbije.
Ko je visoko Srbijo, more je duboko Srbijo, naša ljubav majko Srbijo. Šta?
Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
I 1996. godina imala je svoj 9. mart. Toga dana u Beogradu je održan miting za promene. Sa mitinga Zoran Đinđić, o utiscima Vesna Pešić.
Šta su vaši roditelji za vreme nemačke okupacije slušali kada su želeli da se informišu o onome što se događa u Srbiji? Radio London su slušali. Šta vi danas slušate kada želite da saznate šta se dešava u Srbiji? Radio London! Je li ovo okupacija? Jeste! Da vas pitam nešto. Šta su okupatori radili sa srpskom privredom pre 50 godina? Izvozili su pšenicu, izvozili su drvo, izvozili su rude. Šta radi naša današnja vlada sa prirodnim bogatstvima Srbije? Isto to! Jesu li ovo okupatori? Jesu! Dragi prijatelji, ko je posle 41. godine izveo tenkove u ovaj grad na svoj narod? Kako se zove taj režim? Je li on okupatorski? Jeste! Rekli su, ako sve bude u redu, ako budu vladali bez problema, 2000. godine imat ćemo duplo više nego što imamo danas. Ja vas pozivam, izvadite vaše novčanike, prebrojite šta imate u njima. 2000. godine imat ćete duplo više.
Moji prvi utisci su jako dobri. Mislim da je na mitingu vladala jedna izvanredna atmosfera, da je masa koja je došla bila jako raspoložena za ovakav jedan događaj, tako da je puno impulsa dolazilo od samih građana i mislim da je to bilo sve vrlo uspešno, da je došlo dovoljno sveta, da nam je jako mnogo pomogla provincija, da su, čini mi se, oni bili bolje organizovani nego Beograđani. A ono što smo se dogovorili, to je da idemo dalje, da idemo u Niš, da idemo u Valjevo, da idemo u Novi Sad, da obiđemo sve veće gradove, pa krenulo je od Kragujevca, Beograda, pa ići ćemo dalje, a moram da kažem na kraju da ova vlast fantoma zaista ima samo jednu jaku stranu, a to je njena služba državne bezbednosti.
Prijem.
Prijem.
se devojke te mole, podeli nam svima motorole, podeli nam da bi znala svaka kako dragi na terenu šljaka. Motorolo, policijsko kolo, 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 motorolo, policijsko kolo.
Mozaik vremena.
Eko.
Vaša omiljena bajka na način na koji je nikada ranije niste vidjeli. Vincent Cassel i Lea Seydoux u priči o ljubavi koja opstaje uprkos svim razlikama. Lepotica i zver u bioskopima od 20. marta. Distribucija Megacom Film.
15. Gitar Art Festival od 11. do 16. marta u Beogradu. Pet gitarskih noći u Domu omladine uz veliki jazz i flamenko koncert 15. marta u Sava centru. Nastupaju gitarski virtuoz Alberto Lopez sa flamenko kvintetom i jazz diva Sara Lazarus uz čuveni Gypsy Jazz kvartet koji predvodi Hono Winterstein. Ulaznice na blagajnama Sava centra i Doma omladine. Gitar Art Festival.
Tehnomanija, vikend akcija, neverovatne cene, Hyundai LED televizor, 40 inča, Full HD, 39.999, Sandwich Toaster, 999, Elin Veš Mašina, 19.999, vaša Tehnomanija.
Ove godine jedna devojčica će pokazati hrabrost koja prevazilazi reči. Jeffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nellis u filmu koji će vam oduzeti dah. Kradljivica knjiga u bioskopima od 13. marta. Distribucija Megacom Film.
Tamo Manadar, koncert Kemala Montena 8. marta u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Predsjednik vlade Srbije, dr. Zoran Đinđić, ubijen je 12. marta 2003. godine. O ovom tragičnom događaju svedoči specijalna informativna emisija pod nazivom 24 sata od ubistva Zorana Đinđića, autorke Slađane Zarić. Mogli smo da je slušamo 14. marta 2003. godine na drugom programu Radio Beograda u okviru emisije Doba razuma. Slede inserti.
Doba razuma. Emisija Fondacije za mir i rešavanje kriza.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnju emisiju Doba razuma u celini posvećujemo događajima vezanim za atentat na premijera Srbije Zorana Đinđića. 12. mart 2003. godine ostaće sigurno zapisan u svetskim crnim hronikama. Zato smo pokušali da se još jednom podsjetimo hronologije događaja od trenutka kada se pročula vest o atentatu do saopštenja o rezultatima akcije hapšenja jedne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje atentata.
Beograd, 12 časova 25 minuta. Kolona automobila dolazi do zgrade vlade Srbije u Nemanjinoj ulici. 12 časova 25 minuta. Odjekuju dva hica. tri NN lica obučena u teget radne kombinezone sa žutim aplikacijama pucaju iz zgrade u ulici Admirala Geparda 14 sa drugog sprata kroz otvoren prozor. Jedno lice imalo je pušku sa optičkim nišanom, dok su druga dvojica imala pištolje. U to vreme u zgradi vlade Srbije nalazio se i novinar Vremena Miša Brkić, član vladinog antikorupcijskog saveta.
To je trebao da bude sastanak premijera sa antikorupcijskim savetom. Ja sam član antikorupcijskog saveta, došao sam pred vladu kad je počelo da se puca. Video sam repetirane automate i pištolje, unezverene policajce, ušao sam u vladu, tamo je takođe bila panika.
...12:30. Premijera Đinđića bez svesti, pulsa i pritiska dovoze u urgentni centar. Ubrzo zatim u urgentni centar dovoze i Đinđićevog telohranitelja Milana Verulovića, koji je pri atentatu zadobio prostranu ranu abdomena. ...12:50. Mediji objavljuju da je došlo do pucnjave u zgradi Srbije. Obezbeđenje u Skupštini reaguje ovako.
Ništa, Ana, ništa.
Nemate informacije ili ništa. Nema ništa? Pa je li došlo do pucnjave?
Ništa, telefonom bilo je pucnjava, ali ništa lično, evo, to je to.
A recite mi, je li ima povrijeđenih bar ili...
Mislim da je neko povrijeđen tamo, to izgleda više slučajno.
A recite mi sada, kako je stanje?
Ništa više, Ana, od ovog.
...13:00. U zgradu vlade dolaze republički ministri. Policija počinje da pretresa automobile i zatvaraju se sve ulice oko vlade Srbije. Na mostovima se legitimišu vozači i putnici.
Trenutno se nalazimo u ulici Nemanjino i ovdje prisutno veliki broj policijskih automobila. Saobraćaj u ovoj ulici je totalno obustavljen, dok u Terazijskom tunelu i na Brankovom mostu vlada veliki kolaps. Ono što ja trenutno sada mogu da kažem jeste da su kompletno blokirane Masarikova i ulica Narodnog fronta, kao ulica Kneza Miloša i srpskih vladara, gde policija legitimiše sve građane koji se nalaze u svojim automobilima.
...13:10. Stižu i prve potvrde da je izvršen atentat. Boško Ristić, funkcioner Demokratske stranke.
Imate li potvrdu da je na premijera Đinđića izvršen atentat?
Pa nisam ovlašćen bilo što da kažem.
Pa da li možete samo bar da kažete da li je tačna informacija?
Pa prema saznanjima jeste.
Gospodin Čović.
Da, ja sam.
Ovde Neda Pantelić, novinar 202 Radio Beograda. Ja sam htjela vas da zamolim za informacije, pošto je 92 objavila da ste vi u vladi Srbije. Da li je to gospodin Živković?
Da.
Ovde Neda Pantelić iz 202 Radio Beograda. Molim vas povodom...
13:15. Obustavljaju se letovi iz Beograda kao i međugradski autobuski saobraćaj. Kontrolišu se granični prelazi i pristanište Beograd. 13:20. Kruže vesti da je povređen i funkcioner Demokratske stranke Boris Tadić. Tadić to demantuje.
Dobar dan, Ana, ovde sa 202. Gospodine Tadić,
možete da... Ne mogu sad da govorim u vladi.
Bilo koje informacije samo
ne mogu, ne mogu da govorim uopšte. Dobit ćete i saopštenje za javnost.
13:30. Operacija i pokušaj reanimacije ne uspevaju. Đinđić je preminuo. Novinari se nalaze ispred urgentnog centra.
U mom dolasku ovde u urgentni centar, od kolega novinara sam saznao da je premijer Đinđić ipak ovde u urgentnom centru. U kakvom je stanju u ovom trenutku je nemoguće proveriti. Inače, ovde je veliko policijsko obezbeđenje, policajci sa puškama i novinarima nije dozvoljeno da prilaze, niti da snimaju. Malo čas sam video ovde u odlasku funkcionera Demokratske stranke Zorana Vesića i Dragana Stanovac.
13:45. Sky News objavljuje da je premijer Srbije Zoran Đinđić umro. nema još uvek zvanične potvrde.
Novinske agencije, elektronski mediji i informativne internet stranice su u Nemačkoj već nekoliko minuta posle pucnjave u Beogradu krenule sa opširnim izveštavanjem o svom ovom tragičnom događaju. Prema nezvaničnim izvorima, poslanici Bundestaga na trenutak su u Berlinu prekinuli zasedanje, koje je bilo u toku da bi se i sami upoznali sa vestima iz Beograda i izrazili svoj protest. Svi holandski mediji, sa naznakom hitno, objavili su vest o iznenadnom atentatu i smrti Zorana Đinđića. Holandski mediji listom prenose nedavnu izjavu premijera srpske vlade, u kojoj on ističe, citiram, da se varaju svi oni koji smatraju da će napadom na njega uspeti da eliminišu započeti proces reformi i borbe protiv kriminala. I navode ti isti mediji da je nedavno uspeo da izbegne sličan napad kamionom na Novom Beogradu. Belgijski mediji ocenjuju, citiram, da razlog atentata na prozapadnog Đinđića treba tražiti u njegovom pokušajima da se obračuna sa organizovanim kriminalom čiji su konci u rukama Slobodana Miloševića. Sa ovim u vezi ističe se presudna uloga srpskog premijera u Miloševićevom izručenju tribunala u Hagu. Inače, i u nemačkim, i u holandskim, i u belgijskim medijima, pogotovo elektronskim, vest o atentatu na Đinđića je udarna.
Nebojša Čović, potpredsednik vlade Srbije, zvanično saopštava da je premijer Srbije Zoran Đinđić preminuo. Vlada traži proglašenje vanrednog stanja.
Polazeći od toga da su ubistvom predsednika vlade doktora Zorana Đinđića na teritoriji Republike Srbije ugroženi bezbednost Republike Srbije, slobode i prava čoveka i građanina i rad državnih organa, u cilju otkrivanja i hvatanja izvršilaca atentata na osnovu člana 83 tačka 8 Ustava Republike Srbije, na obrazloženi predlog Vlade Republike Srbije, donosim odluku o proglašenju vanrednog stanja. Proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Ubistvo predsednika Vlade Republike Srbije doktora Zorana Đinđića predstavlja napad na ustavni poredak zemlje i najteži zločin protiv bezbednosti i stabilnosti naše države. Ovaj kriminalni čin je pokušaj da se zaustavi započeta borba protiv organizovanog kriminala, demokratske reforme u zemlji, naš povratak u međunarodnu zajednicu i ugrozi stabilnost kako naše države, tako i regiona.
Devetnaest časova, 30 minuta. Vlada optužuje zemunski klan za ubistvo premijera Đinđića, ali i za niz ubistava u prethodnoj godini. Atentat na Ibarskoj magistrali, otmica Ivana Stambolića, pokušaj ubistva premijera Srbije u februaru. Kao šefovi zemunskog klana imenuju se Milorad Luković Legija i Dušan Spasojević, zvani Šipter. Republički ministar pravde Vladan Batić izjavio je da su prethodnih dana obavljeni razgovori sa zaštićenim svedocima i da je za 12. mart bio predviđen početak akcije hapšenja članova zemunskog klana koji okuplja oko 200 kriminalaca.
Ako neko misli da će zaustaviti sprovođenje zakona tim što će mene ukloniti, onda se grdno vara, jer nisam ja sistem.
Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Bivši predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević umro je kao pritvorenik u Hagu 11. marta 2006. godine. Tim povodom Radio Beograd 1 emitovao je specijalni program.
18 je časova, Radio Beograd 1. Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je specijalna emisija našeg programa posvećena smrti bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića. Na samom početku emisije idemo u Hag, Ivanka Radović.
Prema saopštenju koje je izdao Haški tribunal, telo, beživotno telo Slobodana Miloševića pronađeno je danas u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu. Čuvar je odmah obavestio dežurnog oficira u pritvorskoj jedinici i lekara koji je zatim potvrdio Miloševićevu smrt. Prema saopštenju dakle tribunala, holandska policija sprovodi istragu, a u nju će biti uključena puna autopsija i toksikološki pregled. Također prema ovlašćenjima koje mu daje statut tribunala, predsjednik tribunala Fausto Pokar je naredio punu istragu. Dakle, prema onome što se može pretpostaviti je da je Slobodan Milošević najvjerojatnije preminuo tokom noći, pošto je kako prema nezvaničnim informacijama posljednji put viđen živ juče, sinoć oko 20:30. U saopštenju tribunala se ne navodi uzrok smrti.
Podsjetit ćemo se nekih stvari iz života Slobodana Miloševića. Naime, izvode iz biografije pripremili su Merima Janković i Slobodan Petrović.
Na skupu u Kosovu polju 24. aprila 1987. godine politički je rođen 41-godišnji Slobodan Milošević. Tom činu prethodila je dugogodišnja karijera privrednika kojom se preporučio za važne političke funkcije od Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda do predsjednika predsjedništva CKSK Srbije. Njegovo obraćanje građanima Kosova čuvenom opaskom "Niko ne sme da vas bije" otvorilo je put političkom obračunu sa tadašnjim srpskim i partijskim rukovodstvom koji je kulminirao na 8. sednici CKSK Srbije u septembru 1987. godine. Godinu dana kasnije, na Ušću u Beogradu, okupio je prema tadašnjim medijima oko milion ljudi i krunisao seriju skupova kojima se ulicama Srbije tada klicalo novom vođi. Uz ime i delo Slobodana Miloševića vezuju se između ostalog izjave o Srbiji i Crnoj Gori kao o dva oka u glavi, raspisivanje zajma za privredni preporod Srbije i govor na Gazimestanu u kojem je rekao da za rešenje srpskog pitanja ne treba isključiti ni oružane sukobe. Sa mesta predsjednika predsjedništva Srbije, na koje je postavljen 1989. godine, vinuo se na tron predsjednika Srbije na prvim višestranačkim predsjedničkim izborima.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, ostvarivanju ljudskih i građanskih sloboda i prava, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savjesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti.
Prvo drmanje vlasti režim Slobodana Miloševića doživeo je u demonstracijama 9. marta 1991. godine. Demonstriranje sile izvođenjem tenkova na ulice glavnog grada simbolično nas je uvelo u dešavanja koja su usledila u junu te iste godine. Tenkovi tadašnje Jugoslovenske narodne armije nisu uspeli da spreče proglašavanje nezavisnosti Hrvatske i Slovenije. U Hrvatskoj su izbili sukobi Hrvata i hrvatskih Srba. Obustavljeni su u januaru naredne godine, a samo 4 mjeseca kasnije Evropska unija priznaje nezavisnost Bosne i Hercegovine, a Srbi počinju opsadu Sarajeva. Zbog podrške pobunjenim Srbima u maju 1992. Evropska unija zavodi sankcije protiv Srbije. Milošević poručuje da ekonomsku blokadu treba shvatiti kao izazov i ubeđen je da nepravedne sankcije ne mogu trajati dugo. Po okončanju višegodišnjih sankcija obraća se građanima.
Dragi građani, danas smo svi mi zajedno konačno izašli iz najtežeg perioda u kojem se nalazila naša zemlja u svojoj novijoj istoriji. Ukinute su sankcije.
U međuvremenu desio se raskol sa rukovodstvom Republike Srpske i uvođenje blokade na Drini. Godinu dana kasnije rukovodstvo bosanskih Srba ovlašćuje Miloševića da predstavlja srpski entitet u mirovnim pregovorima u Dejtonu. Svojim potpisima Milošević, Tuđman i Izetbegović okončali su četvorogodišnji rat na prostoru bivše Jugoslavije.
Građani Jugoslavije, siguran sam da smo vas iskreno obradovali postizanjem mira na mirovnim pregovorima u Daytonu. Oni su dugo trajali, ali mislim da je rezultat nesumnjivo primeren tim pregovorima. Građanima Republike Srpske želim uspešnu Republiku Srpsku i želim im mir i saradnju sa Muslimansko-Hrvatskom federacijom.
Novi pritisci međunarodne zajednice na Miloševića usledili su 1996. godine posle falsifikovanja rezultata lokalnih izbora na kojima je opozicija odnela pobedu 30 gradova u Srbiji i 9 opština u glavnom gradu. Građani su protestovali širom Srbije 78 dana. U međuvremenu desio se kontramiting u organizaciji Miloševićevih pristalica.
A kada govorimo o nepravdi i pravdi, onda treba da se zna, najveća nepravda je nasilje i rat. Volim ja vas.
U julu 1997. izabran je za predsednika Savezne Republike Jugoslavije i sa te pozicije odbacuje pozive na međunarodnu akciju koja bi okončala nasilje na Kosovu.
Dragi građani, smatram da je Narodna skupština veoma ispravno postupila kada je donela odluku da ne prihvati prisustvo stranih trupa na našoj teritoriji. Ovu odluku Narodna skupština donela je jednoglasno, što izražava jedinstvo svih građana naše zemlje i njihovo jedinstveno opredeljenje za nezavisnost i slobodu i slobodan razvoj naše države i svih njenih građana.
U septembru 1998. NATO postavlja ultimatum na koji Srbija reaguje povlačenjem snaga bezbednosti sa Kosova. Pritisak se nastavlja pregovorima u Rambujeu u martu 1999. Albanci potpisuju sporazum koji Jugoslavija odbija i kao odgovor samo posle nekoliko dana, 24. marta, dobija isporuku NATO projektila u vidu vazdušnih napada. U jeku NATO intervencije, kao dodatni pritisak na režim, Međunarodni krivični sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji podiže optužnicu protiv Slobodana Miloševića. 10. juna 1999. godine Slobodan Milošević građanima čestita mir.
Poštovani građani, agresija je završena. Mir je nadvladao nasilje. Dragi građani, srećan na mir.
Njegov politički kraj usledio je zakazivanjem prevremenih predsedničkih izbora na kojima je izgubio od kandidata DOS-a Vojislava Koštunice. Poraz je priznao posle velikih demonstracija u Beogradu u oktobru 2000.
Upravo sam dobio službenu informaciju da je Vojislav Koštunica pobedio na predsedničkim izborima. Tu odluku je doneo organ koji po ustavu na nju ima pravo i smatram da ona mora da se poštuje. Želim da zahvalim svima koji su mi ukazali poverenje i na ovim izborima za mene glasali, ali da se zahvalim i svima koji za mene nisu glasali, jer su mi sa duše skinuli jedan veliki teret odgovornosti koju nosim već punih 10 godina.
Milošević je uhapšen 1. aprila 2001. godine zbog zloupotrebe službenog položaja, kada mu je određen jednomesečni pritvor, koji je potom produžen za još 2 meseca. Na osnovu uredbe vlade Srbije, 28. juna 2001. godine izručen je tribunalu u Hagu, čiju nadležnost do kraja nije priznavao.
Ja sam vam već rekao o svom odnosu prema ovom sudu, prema tome argumenti su lažni kao što je lažna i optužnica.
Zbog lošeg Miloševićevog zdravstvenog stanja, suđenje je često prekidano. Rusija je nedavno pružila garancije za njegovo lečenje u Moskvi, što je tribunal 24. februara odbio.
Ja sam upravo pre par minuta dobio vašu odluku, vidim da ste juče doneli odluku, da mi odbijete zahtev da idem na lečenje. Želim da vam kažem da smatram tu odluku krajnje nepravedno. jer vaša tvrdnja da...
Not hearing, I'm not hearing any
comments. Ne želim da čujem nikakav komentar.
Slobodan Milošević jutros je pronađen mrtav u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Slogan je glasio: Srbija na dobrom putu. Marta meseca 2002. godine Zoran Đinđić je govorio u Jagodini.
Ja sam došao danas jutros u, ne znam, 10 sati kad sam pred fabriku kablova Jagodinu i vidio sam jedan lep sat, divan jedan sat na ulazu koji ne radi. Ja sam teo se vratim. Rekao sam, okej, imate problema sa tehnologijom, imate problema sa sirovinom, imate problema sa obrtnim kapitalom, ali koji je problem da ovaj sat radi? Je li to problem? I to je ono što sam hteo da vam kažem. Dajte da uradimo ono što možemo da uradimo. Pa da se ne vadimo na opravdanja svetska zavera. Možda ima i svetska zavera. Ali ajde prvo da vidimo mi šta mi radimo u svom dvorištu, šta mi radimo u svom gradu, šta mi radimo u svojoj zemlji. Pa ako uradimo svoj domaći zadatak, onda da vidimo da li nas mrzi nastavnik ili nas ne mrzi nastavnik. Ja vas pozivam, vas pojedinačno, probudite se veseli i recite, evo ga još jedan dan. Imam šansu da uradim nešto. A ne, kad se završi dan, hvala Bogu, još jedan se dan završio. Život je čudo jedno. Da, to nama... Znate, znači nešto... Nešto da vam kažem, što nije za televiziju. O čemu ja, mada prenosi naravno, o čemu ja ponekad razmišljam. Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.900 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio, on je već pobednik. On je već uspeo u odnosu na 40.000 drugi. I onda kažete, ma šta mi život, sad ću da uzmem drogu, sad ću da, ne znam, se napijam. Pa stani čoveče, tvoja odgovornost je i pred Bogom i pred tobom ogromna, ti si pobedio u najvažnijoj od svih utakmica, živ si, rodio si se i uradi nešto pozitivno sa svojim životom. Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog, da kažemo, ma lako ćemo, ma sutra ću, ma ne može to, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to su sve gluposti. Naravno, svet je surovo tržište i niko ne voli nikoga. Svi vole samo sebe. Ali daj da mi volimo sebe toliko koliko Amerikanci vole sebe, pa onda da vidimo ko je uspešniji. A pošto mi ne volimo baš sebe, oni vole sebe, oni su uvek uspešniji. A jesmo mi krivi što mi ne volimo dovoljno sebe ili nam je neko drugi kriv? Sami smo krivi. Ajde da volimo sebe, da vidimo šta su nam potencijali u Jagodini, da vidimo koji su ljudi dobri da dođu na dobra mesta i da iskoristimo svoje potencijale na najbolji način. I nema prepreke na tom putu. Imagine.
you may say I'm a dreamer, but I'm not. And the world will be as one.
Bio je ovo 638. mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Slobodan Đukić, Aleksandar Stojadinović, Blažo Raičević i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeh u njihovom značajnom poslu. Hvala.